السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu yang ini sesungguhnya merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya inilah warisan yang telah ditinggalkan oleh para nabi. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengingatkan di dalam sebuah nasihat beliau, beliau mengatakan, al-anbiya'u kulluhum ulama, para nabi seluruhnya adalah para ulama. Karena sesungguhnya tidaklah mereka mewariskan kepada umatnya melainkan mereka mewariskan ilmu kepada mereka. Sehingga ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga datangnya kita di dalam majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan kebaikan kita di sisi Allah tabaraka wa taala, dalam rangka mengamalkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada syurga Allah tabaraka wa taala. Untuk itu barakallahu fikum mewakili panitia sebagai muqaddimah ini. Awalan kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada ustadzuna Al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah, yang telah berkesempatan di sela-sela kesibukan beliau mengisi durus di Pondok Pesantren Anwarus Sunnah Kota Kebumen. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk menziarahi kita semuanya, memenuhi undangan kita. Demikian pula barakallahu fikum, kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh panitia dan kepada seluruh peserta daurah yang sudi kiranya datang untuk melangkahkan kaki kita semuanya di dalam majlis yang mulia ini. Dengan satu harapan kami panitia, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada antum semuanya untuk bisa beramal dengan ilmu yang antum dengarkan, untuk bisa mendakwahkan ilmu tersebut kepada jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kita semuanya. Dan kiranya barakallahu fikum jami'an, kembali kami ingatkan kepada seluruh peserta daurah untuk memperhatikan adab-adab di dalam majlis ilmu, untuk memperhatikan adab-adab di dalam majlis ilmu tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kita semuanya dengan ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan sebagai tabungan kebaikan kita di dunia hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mempersingkat waktu barakallahu fikum kepada ustadzuna, tafadhal, waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله والشكر لله sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan waktu sehingga kita bisa menghadiri muhadarah atau taklim pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia dan ikhwah dan seluruh pihak yang punya andil dalam terlaksananya kegiatan yang mulia ini. Sesungguhnya Islam telah mendorong setiap individu Muslim untuk membekali diri dengan amal salih, dengan pahala. Acara seperti ini, muhadarah atau ta'lim, biiznillahi ta'ala, semua pihak yang terlibat, yang ikut andil di dalamnya, apakah dia sebagai tukang parkir atau bagian kebersihan, semuanya ikut mendapatkan andil dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan di sini tidak hanya mereka yang kalau urusannya taklim atau muhadharah, bukan hanya yang menyampaikan materi. Bahkan semua yang terlibat dalam acara seperti ini, insyaallah taala ya, semuanya mendapatkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Masyaallah hibah rahimakumullah. Benar tadi apa yang telah disampaikan oleh ustaz kita Ustaz Al-Fadil Isran Habibullah Ta'ala ketika menyebutkan bahwa Al-Anbiya kulluhum ulama, para nabi semua mereka adalah ulama. Para nabi adalah orang-orang yang paling alim tentang agama Allah dan paling tahu tentang Allah. Dan sebatas ilmu pengetahuan seorang tentang Allah, sebatas itu pula rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tidak mengenal Allah, maka jangan Anda tanya berapa perintah yang akan ditinggalkan. Ketika seorang tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu tanya berapa larangan-larangan Allah terjang, larangan-larangan Allah yang ia terjang. Dahulu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man kana billahi akhwaf, man kana billahi a'raf, kana billahi akhwaf. Kana billahi akhwaf. Orang yang paling kenal kepada Allah, dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah SWT. Sebab kita misalnya membuka ayat-ayat Al-Quran, bagaimana para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang paling takut pada Allah SWT. Inilah Adam alaihi salam. Beliau ketika melakukan satu pelanggaran, memakan dari pohon yang ia dilarang untuk mendekatinya, Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam terus menangis, bahkan menyesal sampai nanti di yaumul kiamah pun, ketika manusia datang meminta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan, saya tidak mampu. Dulu saya pernah melakukan maksiat. Dulu saya pernah makan dari pohon yang saya dilarang untuk mendekatinya. Satu kemaksiatan yang ia sudah bertobat dan Allah ampuni, namun dia terus membawa penyesalannya sampai yaumul kiamah. Ini menunjukkan rasa takutnya para nabi dan para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh misalnya alaihi salam, ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri anaknya di saat azab Allah turunkan, banjir sudah mulai meninggi, dilihat anaknya diajaknya untuk naik di atas perahu, namun sang anak dengan sombongnya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, saya akan berlindung di atas gunung yang akan melindungi saya dari air. Belum lama percakapan antara seorang anak dengan orang tua, tiba-tiba datang ombak seperti gunung yang menenggelamkan anaknya Nabi Nuh, mati di atas kekafiran. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, bukankah engkau dulu pernah berjanji bahwa engkau akan menyelamatkan aku dan keluargaku? Wa inna ibni min ahli, dan anakku termasuk dari keluargaku. Maka Allah SWT menegur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya anakmu itu bukan termasuk dari keluargamu. Karena keluarga yang dimaksud di sini orang yang beriman kepada Nuh. Ada pun yang tidak beriman, tidak ada janji dari Allah untuk diselamatkan. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia orang yang memiliki amalan, bukan amalan yang salih. Kemudian Allah menegur Nabi Nuh alaihi salam, fala tas'alni ma laysa laka bi ilmun, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Janganlah kau bertanya kepadaku wahai Nuh sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya aku menasihati wahai Nuh agar kamu tidak tergolong orang yang jahil. Maka Nabi Nuh alaihi salam pun bertobat pada Allah. Karena dia merasa takut pada Allah SWT, dia pun bertobat pada Allah SWT atas kesalahannya. Dia mengatakan bahwa anaknya termasuk dari keluarganya. Terhadap kesalahannya dia menagih bahwa katanya Allah akan menyelamatkan, ternyata anaknya tidak diselamatkan. Allah tidak dusta. Karena anaknya Nuh bukan termasuk orang yang salih, maka bukan termasuk dari pengikutnya Nuh. Meskipun dari nasab dia adalah anaknya, tapi dia bukan orang yang beramal salih. Tidak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit dari contoh takutnya para nabi dan para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT sebutkan tentang para ulama, mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal yang halal, mengenal yang haram, mengenal mana perintah, mengenal mana larangan, ini adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada hari ini terkait kedudukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu dari pondasi yang kokoh dalam Islam ini. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah diibadahi dengan sesungguhnya. Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar pula, Allah SWT tidak dipersekutukan. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah SWT akan melimpahkan kebaikan untuk umat ini. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar pula, Allah SWT selamatkan umat ini dari azab seperti yang telah menimpa umat sebelum kita, di saat mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar. Ketahuilah bahwa umat Islam meraih predikat khairu ummatin, meraih predikat kedudukan sebagai sebaik-baik umat, di antara sebabnya karena umat ini menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Allah SWT mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Kenapa umat ini meraih predikat sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Pembahasan tentang al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ini pembahasan yang sangat penting sekali. Melihat bahwa sebagian manusia keliru dalam mempraktikkan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Demikian pula sebagian orang menganggap sesuatu yang ia buat adalah hal yang ma'ruf, atau yang ia lakukan adalah bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran, padahal menurut kacamata agama bukan seperti itu. InsyaAllah di sela-sela pembahasan kita tentang ini kita akan tahu seperti apa bentuk mengingkari kemungkaran dan seperti apa cara menyampaikan al-ma'ruf. InsyaAllah akan kita sebutkan di sela-sela pembahasan kita tentang ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyebutkan tentang sifat kaum mukminin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin wanita, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah penopang, pendukung, pembela terhadap yang lainnya. Di mana sifat kaum mukminin dan mukminat adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Al-ma'ruf, jadi maksud dengan al-ma'ruf, kebaikan yaitu apa yang menurut agama adalah baik, adalah ketaatan, adalah peribadatan yang mendapatkan pahala, ini ma'ruf. Sedangkan mungkar adalah semua yang jelek menurut agama, yang kalau orang melakukannya akan terancam dengan dosa, ini namanya mungkar. Jadi pengertian al-ma'ruf, yakni semua apa yang syariat mengatakan bahwa itu baik, maka itu al-ma'ruf. Dan semua apa yang syariat menghukumi sesuatu sebagai kemungkaran, sebagai kemaksiatan, kejelekan, maka itu namanya al-munkar. Allah SWT menyebutkan sifat kaum mukminin dan mukminat. Di antara sifat mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sehingga barang siapa yang mengaku dirinya sebagai mukmin dan mukminah, kemudian dia belum menjalankan hal ini, berarti sifat keimanannya atau cabang keimanannya belum sempurna. Karena iman ibarat pohon yang memiliki sekian cabang. Di antara cabang iman adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Bila seorang mengaku mukmin dan mukminah namun belum menjalankan amalan ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, berarti sifat keimanannya belum sempurna. Sifat keimanannya belum sempurna. Seperti itu kaum mukminin, di mana ada kebaikan mereka saling mengajak, di mana ada kemungkaran mereka saling mencegah. Kaum mukminin mereka ibarat satu tubuh. Manakala ada anggota tubuh yang sakit, semuanya akan merasakan sakit. Kaum mukminin tidak ingin ada di tengah-tengah masyarakat mereka orang yang terjerumus ke dalam kemungkaran. Karena ketika ada di tengah-tengah muslimin orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, itu artinya ada celah untuk dia juga. Karena kaum muslimin adalah satu kesatuan. Kalau ada dari kaum muslimin yang melakukan kejelekan, kemudian kita biarkan, artinya kita membiarkan cacat ada pada diri kita. Itu artinya kita membiarkan cacat ada pada diri kita. Di mana di sana ada kebaikan, kaum mukminin mengajak saudara-saudaranya untuk melakukan kebaikan. Di mana di sana ada kemungkaran, maka orang yang beriman mencegah saudaranya dari kemungkaran tersebut. Ini sangat berbeda dengan kaum munafikin. Ketika Allah SWT sebutkan sifat kaum mukminin, Allah sebutkan setelah itu sifat al-munafiqun. Yang Allah sebutkan ya'muruna bil munkari wa yanhawana 'anil ma'ruf. Yanhawana 'anil ma'ruf wa ya'muruna bil munkar. Mereka mencegah manusia dari kebaikan dan mengajak pada kemungkaran. Sehingga kalau ada seorang mengaku muslim, kemudian ada orang ingin melakukan kebaikan, dicegah, diejek, diolok-olok, ini adalah sifat orang yang munafik. Di saat ada kemungkaran, kemudian kaum muslimin diajak untuk terjerumus di dalamnya, ini adalah di antara sifat al-munafiqun. Sangat berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita tentang sifat-sifat orang munafik. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah sebutkan tiga golongan dengan sifatnya masing-masing dan nasib yang akan mereka dapatkan. Golongan yang pertama adalah al-mu'minun. Golongan yang kedua adalah al-kafirun. Golongan yang ketiga adalah al-munafiqun. Allah SWT ketika menyebutkan golongan yang ketiga, Allah sebutkan secara panjang lebar. Golongan orang-orang munafik, Allah sebutkan sifat-sifat mereka secara panjang lebar. Kenapa? Karena mereka menyelinap di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Kejahatan mereka tidak semua orang tahu. Karena mereka memakai baju seperti kaum muslimin. Sehingga butuh untuk dibeberkan lebih jelas dan lebih dalam sifat mereka. Yang diantara sifat mereka barakallahu fikum adalah ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka mengajak kepada yang mungkar dan mencegah dari al-ma'ruf. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita menjalankan amalan yang mulia ini, yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, padanya akan didapatkan sekian banyak faedah. Yang pertama adalah intisyarul khair fil mujtama. Tersebarnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Tersebarnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak sedikit seorang meninggalkan kebaikan karena dia enggak ngerti. Tidak sedikit pula seorang terjerumus ke dalam kejelekan karena dia tidak tahu. Iya, ada orang umur 50 tahun sudah nikah puluhan tahun, dia enggak ngerti kalau hubungan suami istri, setelah hubungan suami istri harus mandi apa? Janabah. Tidak tahu. Saya bertanya, apa betul kalau orang setelah hubungan suami istri, dia apa? Harus mandi apa? Janabah. Artinya, kondisi dia itu junub yang harus mandi besar kalau ingin sholat. Lalu sudah berapa tahun dia hidup dan berapa tahun dia berkeluarga, tapi dia enggak ngerti hukum apa mandi janabah. Ini kenapa? Bisa jadi karena ahlul khair, ahlul ilmi, orang yang berilmu tidak menebarkan ilmu. Sehingga orang yang bodoh tetap bodoh, tidak tahu. Atau kemungkinan kedua juga orang yang bodoh tidak mau cari apa? Cari tahu. Alhamdulillah ini masih bertanya. Walaupun sudah ibaratnya terlambat ya kan. Sudah berapa puluh tahun dia menikah. Baru tahu kalau setelah hubungan suami istri, ya, seorang apa? Wajib mandi sebelum dia sholat. Dengan kita menebarkan kebaikan, dengan kita menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, maka kebaikan akan menebar di tengah-tengah masyarakat. Coba lihat masyarakat yang belum pernah tersentuh oleh dakwah salafiyah. Masyarakat yang belum pernah tersentuh oleh ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Seandainya pun mereka beragama, banyak praktek-praktek beragama yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Namun di mana di sana ada masyarakat, kemudian dakwah salafiyah merambah di sana. Orang mendengar, orang melihat, orang menyaksikan. Maka ada perubahan di tengah masyarakat. Perubahan yang baik. Karena perubahan itu ada dua macam. Ada perubahan kepada yang lebih jelek, ada perubahan kepada yang lebih baik. Padahal terkadang seorang dia belum banyak mengeluarkan tenaga, belum banyak mencurahkan upaya berdakwah, sudah mendapatkan penerimaan. Anda enggak bisa bayangkan. Di daerah masya Allah ini, di daerah ini ya, di daerah bau-bau banyak ikhwah ahlus sunnah. Ini sebuah kenikmatan luar biasa. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam 950 tahun hidup di tengah-tengah kaumnya siang dan malam, sembunyi-sembunyi terang-terangan berdakwah, sampai ketika puncaknya turun azab, tidak beriman kepada Nuh kecuali hanya segelintir orang. Sampai istrinya pun tidak beriman, anak-anaknya pun tidak beriman. 950 tahun bukan waktu yang sebentar. Padahal mungkin apa yang kita curahkan dalam dakwah ini belum seberapa. Coba kalau kita tingkatkan ya, kesemangatan kita. Kemudian kita tingkatkan pula mutu keikhlasan kita dan ilmu kita. Wah, semoga dakwah Salafiyah, dakwah Ahlussunnah semakin menebar. Ini di antara faedah al-amr bil ma'ruf wa nahyal munkar, tersebarnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Lagi-lagi kita katakan bahwa tidak sedikit orang meninggalkan yang baik karena dia enggak ngerti kalau itu kebaikan. Berapa banyak orang melakukan kemungkaran kan dia enggak ngerti kalau itu kemungkaran. Sebuah contoh yang ringan saja. Terkadang di tengah masyarakat hal yang jamak terjadi, wajar terjadi antara laki-laki dan perempuan saling bersalaman yang itu bukan mahramnya. Mereka anggap bahwa ini dulu teman sekolah, dulu apa namanya teman sekampung. Mereka nggak tahu kalau ini tidak boleh. Padahal seorang menghormati orang lain tidak harus dengan cara-cara yang diharamkan. Kita bertemu dengan mungkin teman kita dulu, ya, teman sekolah atau teman sekampung yang bukan mahram, kita menghormat, tapi tidak dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat. Misalnya tadi, saling bersalamannya laki-laki dan perempuan itu bukan mahramnya. Ini dianggap biasa karena orang enggak atau jarang yang menjelaskan kalau ini kesalahan. Atau adanya anggapan bahwa kalau saya ketemu teman saya dulu, kemudian saya tidak salaman, masa saya dengan teman sendiri, ya, sikapnya kaku. Kita katakan menghormat orang tidak harus dengan cara-cara yang menyelisih agama, ada cara yang lain. Ada cara yang lain yang tidak menyelisih apa? Syariat. Ini contoh yang ringan saja. Kenapa ini terjadi? Karena tadi, ada kalanya orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT, dia tidak giat dalam menyampaikan. Tidak mensosialisasikan ilmu di tengah masyarakat. Apalagi, ya, yang sifatnya seperti ini. Perkara-perkara besar saja, banyak orang tidak tahu. Perkara-perkara yang itu adalah kemusyrikan. Perkara-perkara yang itu adalah kebid'ahan dan dosa besar. Banyak yang enggak ngerti, apalagi yang seperti ini. Sebagian orang ketika dia sakit, dia sudah ke dokter, dia sudah minum obat, minum herbal, belum sembuh. Karena kebodohannya dia datang ke pengobatan orang mata alternatif, datang ke apa para dukun. Dia anggap bahwa ini bentuk ikhtiar, ini bentuk usaha untuk kesembuhan. Padahal Allah SWT tidak menjadikan usaha seperti ini usaha yang dibenarkan. Mungkin alasan orang tadi ketika dia datang pada dukun, apa bedanya? Apa bedanya saya datang ke dokter dengan datang ke dukun? Mungkin dia anggap sama kan? Malah beda sekali. Kalau dokter dia mengobati pasien sesuai dengan ilmu kedokteran. Adapun dukun mengobati pasien ya dengan melakukan apa? Kemusyrikan. Dengan cara pendekatan kepada jin dan semisalnya, dengan melakukan kemusyrikan, beda sekali. Ini salah satu contoh masyarakat muslim rahimahullah, bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka kebodohan merajalela, kebaikan ditinggal. kemungkaran dilakukan, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian yang kedua, di antara faedah dijalankannya al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, ahlus salahi wal khairu ihtaramun. Orang-orang yang baik, orang-orang yang meniti jalannya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka dihormati. Orang-orang yang baik dihormati. Sementara orang-orang yang jahat, mereka terhina di tengah masyarakat. Karena mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, masyarakat tahu mana yang baik, mana yang butuh dimuliakan, dan mana yang ya tidak butuh dimuliakan. Mana yang harus dimuliakan dan mana yang dihinakan. Kemudian juga di antara faedah dijalankannya amar ma'ruf nahi munkar adalah didapatkannya pahala yang mengalir. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini bagian dari dakwah, bagian dari mengajak kepada kebaikan, yang kalau seorang menerimanya, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai yaumul kiamah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ah." Barang siapa yang mengajak pada hudan. Apa itu al-huda? Kata ulama, al-huda adalah al-ilmu nafi' wal-amal salih. Mengajak kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Orang yang mengajak pada ilmu yang bermanfaat, orang yang mengajak pada amal yang salih, maka dia mendapat pahala atas usahanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai yaumul qiyamah. Kalau satu orang mendapat petunjuk melalui kita, ini lebih baik bagi kita daripada kita memiliki onta merah. Lalu seperti apa kalau yang mendapat petunjuk melalui kita 2 orang, 3 orang, 5 orang, bahkan lebih? Ini diantara sebab yang mendorong masing-masing mukmin dan mukminah untuk menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Namun tentunya nanti akan ada kaidah-kaidah. Karena amalan ini seperti amal-amal yang lainnya dibangun di atas ilmu. Tidak hanya didorong oleh semangat. Kemudian juga di sana ada ketulusan. Dan kriteria-kriteria lainnya yang dengannya seorang yang berdakwah atau menjalankan amalan amar ma'ruf nahi munkar ini diterima di tengah masyarakat. Kemudian di antara faedah seorang menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah as-salamah minal laknah. Terselamat dari mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka dilaknat melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya demikian karena mereka dahulu berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'alu. Dahulu mereka tidaklah mencegah dari kemungkaran yang dulu mereka lakukan. Labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh amat jelek apa yang mereka lakukan. Kalau dia mengatakan, bukankah ayat ini menghabarkan bahwa orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Lalu apa korelasinya, apa kesesuaiannya dengan kita? Jawabannya, bahwa mereka dilaknat tanpa sebab. Mereka dilaknat karena melakukan sesuatu. Di antara sebabnya karena mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Allah SWT menyebutkan seperti ini dalam Al-Quran, bukan hanya bercerita, bukan berarti hanya bercerita bahwa mereka dilaknat seperti ini, bukan. Tapi ini pelajaran bagi kita. Bahwa orang yang melakukan perbuatan yang sama, terancam dengan ancaman yang ya sama. Kalau Bani Israel mereka dilaknat, dikarenakan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita pun terancam seperti itu. Sama dengan ketika Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang kisah para nabi dan para rasul, bagaimana Allah membinasakan kaum yang kufur, kaum yang ingkar pada para nabi dan para rasul. Ini tentu teguran untuk orang-orang kafir Quraisy. Kalau kaumnya Nabi Nuh yang kufur diadab pada Allah, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud yang kafir diadab pada Allah, kalian wahai orang Quraisy, nabi yang kalian ingkari adalah paling besarnya nabi, paling mulianya rasul. Allah lebih mudah untuk mengadab kalian wahai orang kafir Quraisy. Sementara kalian wahai orang-orang kafir Quraisy jumlahnya lebih sedikit dari umat mas sebelumnya. Kekayaannya tidak sebanyak umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya umat yang kuat, umat yang kaya, itu saja dibinasakan di saat mereka mengingkari para nabi dan para rasul, apa kemudian orang-orang kafir Quraisy akan aman? Maksud dari ini semua barakallahu fikum. Ketika Bani Israel atau orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisannya Nabi Dawud dan Isa bin Maryam, yang diantara sebabnya karena mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, maka ini artinya orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar bisa terpapar dengan laknat seperti dilaknatnya Bani Israel yang meninggalkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Masyarakat muslimin rahimakumullah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar hukumnya adalah wajib. Ada kalanya fardu ain dan ada kalanya fardu kifayah. Kewajiban dalam Islam itu ada dua macam. Ada kewajiban yang sifatnya masing-masing individu harus melakukannya, ini yang dinamakan fardu ain. Dan ada kewajiban yang kalau sebagian telah melakukannya gugur kewajiban dan lainnya, namanya fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar hukum asalnya adalah fardu kifayah. Hukum asalnya adalah kewajiban yang kalau ya, sebagian orang sudah menjalankannya dan dianggap cukup dalam menjalankannya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Nabi fardu, fardu kifayah. Namun akan menjadi fardu ain, akan menjadi wajib atas person, atas perorangan, Di saat tidak ada di sana orang yang mencegah dari kemungkaran. Atau tidak ada orang yang bisa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran kecuali dia. Maka bagi orang ini hukumnya apa? Fardhu ain. Wajib. Untuk orang ini. Karena tidak ada yang bisa menjalankan ini kecuali dia. Maka di sini hukumnya adalah fardu ain. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan umat ini untuk menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, semata-mata kebaikan untuk semuanya. Kebaikan untuk ya yang diperintahkan. Kebaikan untuk masyarakat juga. Karena Allah SWT menghendaki dengan perintah ini kemudian dijalankan, orang yang menjalankannya mendapat pahala besar. Orang yang menjalankannya mendapat pahala yang besar. Berarti Allah sedang menghendaki kebaikan ya bagi orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Demikian pula Allah menghendaki kebaikan untuk masyarakat. Allah tidak ingin manusia dibiarkan tanpa ada orang yang mengajak mereka kepada kebaikan. Karena Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang seorang ibu terhadap anaknya. Ketika pernah Rasulullah SAW dengan para sahabat melihat ada seorang wanita dia mencari-cari anaknya. Anaknya masih kecil. Dicarinya, setiap wanita ini bertemu dengan anak kecil di angkatnya dan di dekatnya. Terus dia mencari sampai ketemu. Momen penting yang seperti ini dijadikan pelajaran oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi bertanya kepada para sahabat, sebab menurut kalian, mungkinkah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Apakah wanita seperti ini tega mencelakakan anaknya? Kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Selagi dia mampu, tidak akan mungkin wanita ini tega mencelakakan anaknya. Sementara anak orang saja dia dekap, ya. Lalu bagaimana dengan anaknya? Menunjukkan bahwa wanita tadi sangat sayang kepada anaknya. Maka Rasul mengatakan, lallahu arhamu bi'abdihi min hadihi bibniha. Maka maqala alaihi salatu wassalam. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang wanita ini terhadap anaknya. Kalau seorang ibu sayang kepada anaknya, kalau seorang bapak sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang kepada hambanya. Di antara bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan kitab, Allah mengutus para nabi, Allah memerintahkan perintah yang dengannya hambanya mendapat pahala. Allah memerintahkan perintah yang dengannya kebaikan menebar. Karena Allah, sebagaimana Allah sebutkan, innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia penyayang dan penyantun. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Allahu ta'ala alam biswab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.